Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita itu tentang fikih, ya, mausu'ah fikil qulub. Kita masih membahas bagaimana beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita menyebutkan tentang nama Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, dan beribadah dengan nama ini adalah dengan cara kita berusaha untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang susah hidupnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita membantu orang-orang yang terlilit hutang, kita membantu orang-orang yang hidupnya susah, walaupun itu semua sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nama berikutnya Al-Hafidh, ya, artinya yang menjaga. At-ta'abud bihi, cara beribadah dengan nama ini bagaimana? Yaitu yakunu bihifzi ma umirta bihi minat ta'at wal amanat wal uhud. Beribadah dengan nama ini, itu nama Al-Hafidh, yaitu kita berusaha untuk menjaga yang diperintahkan oleh Allah kita untuk menjaganya. Ya, berupa apa? Ketaatan, menjaga amanah, menjaga janji-janji yang telah kita sebutkan, yaitu sebagai janji. Maka akhwat iman a'azzakumullah wa iyyakum, ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Al-Hafidh, menjaga, dan Allah menjaga hamba-hambanya, Allah menjaga, ya, segala sesuatu dengan kekuatannya, maka beribadah dengan nama ini artinya kita menjaga ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Kita jaga sholat lima waktu, ya, untuk kita lakukan sebaik mungkin. Ya, demikian pula kita jaga, ya, larangan-larangan, jangan sampai kita langgar. Kita jaga juga, ya, amanah-amanah, ya, berupa kepemimpinan. Demikian pula amanah, ya, seorang suami diberikan amanah istri dan anaknya, maka ia jaga baik-baik, ia jaga mereka dalam agamanya, dalam dunianya, dan yang lainnya. Allah memberikan kepada kita badan, amanah, maka kita jaga badan kita, ya, dengan cara kita berusaha untuk, ya, tidak mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak badan kita dan yang lainnya. Demikian pula kita jaga janji-janji kita, ya. Kita terkadang berjanji, maka jagalah janji tersebut, jangan sampai kita tidak tepati. Ya, sebab tidak menepati janji itu termasuk dosa besar, ya, termasuk perangai-perangai kemunafikan. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Al-Muqit. Apa itu? Yaitu yang memberikan makanan pokok. Ya. Ta'abud bihi, at-ta'abud bihi, cara beribadah dengan nama ini apa? Bi'iqatati kulli muhtajin taqdir ala naf'ihi min qaribin au ba'idin. Yaitu kita bantu, ya, orang-orang yang susah hidupnya, yang membutuhkan, dengan memberikan kepada mereka sembako. Ya, memberikan kepada mereka hal-hal yang sangat mereka butuhkan. Ya, berupa beras, dan yang sangat butuhkan oleh mereka. Ya, maka berikanlah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, maka kita berusaha untuk berbagi kepada orang-orang fuqara dan masakin. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Di antara nama Allah Al-Hakim, yang mempunyai hikmah. Maka bagaimana, ya, beribadah dengan nama ini? In ukhidha min al-hikmah fa thamratu ma'rifati al-mahabat wal-ijlal. Apabila Al-Hakim diambil dari kata Al-Hikmah, dan hikmah itu artinya, ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia, tapi karena ada tujuan-tujuan yang luar biasa. Maka ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, buah ataupun cara ibadah yang kita inginkan dari Al-Hakim, yaitu kata beliau al-mahabbah wal ijlal, yaitu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita mencucikan Allah dari kesia-siaan. Sebagaimana Allah mengatakan ya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai pikiran. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata apa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wa ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya. Subhanak maha suci Engkau, faqina azabannar, peliharalah kami dari api neraka. Sehingga ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, ternyata semuanya bermanfaat, semuanya ya ada hikmah-hikmahnya. Maka di saat itulah kita mensucikan Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Wa ta'abbud bihi bi ma'rifati hikamil fi hukmil kitabi was sunnah. Ya, maka beribadah dengan nama Al-Hakim ini adalah itu dengan cara mengenal ya hikmah-hikmah dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari ya semua perintah-perintah Allah, ternyata mempunyai hikmah-hikmah yang agung sekali. Ya, demikian pula kita pelajari larangan-larangan Allah. Kita pelajari juga ya semua yang berhubungan dengan dinullah jalla wa ala, yang ternyata subhanallah mempunyai keagungan dan mempunyai hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya. Wa in ukhidha min al-ihkami wal itqan fa thamratu ma'rifati ijlalu man 'amat al-ashya' hikmatuhu wa ta'abbud bihi bi itqani ahwalika wa aqwalika wa af'alika fima yuslihuka fi 'ajlika wa ajlika. Apabila yang dimaksud dengan al-hakim artinya ya Allah Subhanahu wa taala ya mengihkam, mengokohkan segala sesuatu dan merapihkan penciptaannya. Ya, karena Masya Allah ciptaan Allah itu sangat muhkam. Artinya muhkam artinya sangat kokoh, sangat rapi, sangat mapan, sangat profesional. Ya, kita lihat ciptaan-ciptaan Allah luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menciptakannya. Ya, bagaimana Allah memutarbalikkan siang dan malam terus berjalan. Ya, matahari terus berjalan. Ya, dengan perintahnya tak pernah salah. Demikian pula gunung-gunung dan yang lainnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, mapan, kokoh, ya, kuat. Dan subhanallah, ya luar biasa. Maka pada waktu itu bagaimana tata cara beribadah ya dengan nama Al-Hakim dengan makna Al-Ihkam ini? Itu bi'itqani ahwalika wa aqwalika, yaitu kita berusaha ya memperbaiki perbuatan kita, ucapan kita, pekerjaan kita. Kita berusaha untuk profesional di dalam ucapan kita, di mana kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang baik. Kita berusaha untuk profesional dalam pekerjaan kita dan perbuatan kita. Ya, kita berusaha untuk ya merapihkan perbuat apa hasil apa pekerjaan kita. Jangan sampai kita kemudian pekerjaannya asal, ya. Itu dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang mengihkam segala sesuatu, mengokohkan penciptaannya, yang betul-betul merapihkan ya ciptaannya itu dengan kekuatan yang luar biasa dan ilmunya tentunya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian di antara nama Allah yaitu Al-Wadud. Al-Wadud artinya yang banyak cintanya kepada hambanya. Karena Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya. Karena Allah cinta ya kepada orang-orang yang beriman terutama. Adapun kepada orang yang tidak beriman, maka Allah benci kepada mereka. Dan Allah berusaha untuk menjadikan hambanya cinta kepada dirinya. Dengan cara apa? Memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Itulah makna al-wadud ya akhul Islam. Wa ta'abud bihi, bagaimana tata cara beribadah dengan nama ini? Itu biwidadi maulak wa mawaddati rusulihi wa salihina min ibadi. Itu kita berusaha untuk mencintai Allah. Ya. Mencintai para rasulnya, mencintai orang-orang saleh. Demikian pula mencintai semua yang Allah cintai. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, mempunyai nama Al-Wadud, maka kita pun berusaha untuk menjadikan Allah cinta kepada kita. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya, berusaha untuk menaati ya Allah subhanahu wa ta'ala dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, cinta Allah yang kita cari. Cinta Allah yang kita kejar. Bahkan kita berusaha untuk mengikatkan cinta kita dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika cinta itu tidak diikat dengan kecintaan kepada Allah, dan tidak diikat dengan cinta Allah kepada kita, itu wallah, cinta itu akan menjadi cinta yang menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Na'am ya akhwal Islam, azakum Allah wa iyakum. Maka ya, ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Wadud. Ya, kita berusaha untuk mencari cinta Allah dan berusaha untuk agar Allah cinta kepada kita. Kemudian nama Allah Al-Qawi yang Maha Kuat. Di mana ya, Allah itu Maha Kuat. Kekuatan Allah luar biasa, tak akan ada bisa yang menandinginya. Apabila gunung-gunung yang sangat besar begitu sangat kuat sekali, ya tak akan mampu kita mengangkat gunung. Siapapun, secanggih apapun alat, tak akan mampu untuk mengangkat gunung. Ya, maka kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Maka ini menghasilkan rasa takut kita kepada Allah, bahwasanya Allah sangat kuat sekali dan Allah Maha Kuat untuk mengadab hamba-hambanya. Dan beribadah dengannya, bi antakuna qawiyan fi dinika, qawiyan syadidan ala a'daika a'da'id din, maliyan bi tha'ati maulak, qawiyan fi tanfidhi awamiri. Bagaimana beribadah dengan nama Allah Al-Qawi? Yaitu dengan cara kita berusaha untuk kuat dalam berpegang kepada agama. Ya, kuat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kuat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena memang subhanallah, ya ketika ya kita kurang kuat dalam berpegang kepada agama Allah, kita akan mudah terseret di dalam kebatilan. Maka beribadahlah kepada Allah dengan nama Al-Qawi yang Maha Kuat. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk kuat ya, di dalam beribadah kepada Allah, dalam menaati Allah, dalam menjauhi larangan-larangannya. Kuat di dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat di dalam apa namanya, ya, membantu orang-orang yang susah dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita tentu masing-masing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Mu'min yang kuat dalam apa? Kuat di dalam berpegang dalam kepada agamanya. Kuat di dalam menaati Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan, kuat dia. Ya, kuat di dalam meninggalkan maksiat-maksiat, kuat dia, masya Allah. Ya, demikian pula dalam perkara-perkara kebaikan, ia kuat. Maka yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, mau menaati Allah lemah, lemah dalam ketaatan, lemah di depan kemaksiatan, lemah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khamsatun min ahlin nar, na'udzubillah. Ya, termasuk lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama adh-dha'if, orang yang lemah di depan maksiat itu. Ya, tak punya kekuatan untuk menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wa afiyah. Maka cobalah ukur kekuatan kita, akhi. Jangan kita menganggap bahwa kekuatan itu hanya sebatas dalam pertarungan. Ya, pertandingan bergulat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain di dalam pergulatan, tidak. Walakin asyadid alladhi yamliku nafsu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat meledak. Ya. Di saat amarahnya meledak, dia kuat menahan diri. Ya akhal Islam a'azakumullah, itulah hakikat kuatnya. Banyak orang menganggap bahwa kekuatan badan itu segala-galanya. Percuma, yang paling penting adalah kekuatan hati. Ketika hati kuat, iman kuat, agama kuat, ya, maka disitulah Allah akan berikan kepada kita kekuatan demi kekuatan. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka kemudian ya, beribadah dengan nama Al-Qawi yang maha kuat ini membutuhkan kekuatan iman, ya, untuk senantiasa kuat di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian di antara nama Allah At-Tawwab yang maha pemberi taubat. Wa ta'abbud bihi, bagaimana tata cara ibadah dengan nama At-Tawwab ini? Bi an tahuthal musyi'an at-taubah wa taqbal 'udhra man asaa ilaik wa da'na wa nadima 'ala jur'atihi 'alaika. Yaitu kamu berusaha untuk, ya, ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum, menganjurkan manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri berusaha untuk taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita berusaha, ikhwata iman, ya, menerima maaf orang-orang yang salah kepada kita. Kita berusaha maafkan mereka. Karena itu adalah konsekuensi ataupun pengamalan daripada nama Allah At-Tawwab, yang artinya yang memberikan taubat kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Maka karena kita tahu Allah itu maha, selalu memberikan taubat, tak pernah Allah menolak untuk memberi taubat. Siapapun yang bertaubat pasti Allah berikan taubat. Bahkan Allah sangat gembira kepada hamba-Nya yang bertaubat. Kata Rasulullah SAW, "Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdi min ahadikum." Ya. Allah itu lebih bergembira, ya, dengan taubat hamba-Nya dari seseorang yang berada di tanah apa di padang pasir, yang bersamanya unta yang penuh dengan minuman dan makanan, yang kemudian tiba-tiba unta itu pergi entah kemana, sementara makanan dan minumnya dibawa oleh unta. Lalu ia mencari tak ketemu, akhirnya dia pun berbaringlah di bawah sebuah pohon dan merasa yakin akan mati. Ya, ketika ia buka matanya ternyata untanya sudah berada di sisinya. Maka ia sangat gembira sekali. Saking gembiranya ia berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya salah, kata Rasulullah. Maka Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubatnya seorang hamba. Maka ya, tidakkah kita ingin menggembirakan Allah dengan banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dosa-dosa kita, ya akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Demikian pula kita berusaha untuk menganjurkan manusia supaya taubat. Ya, kita berusaha ajak mereka untuk supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Di antara nama Allah itu Al-Wali. Ya, apa itu Al-Wali? Penolong, pembela, pengurus. Karena Allah yang mengurus alam semesta, mengurus urusan manusia. Allah juga yang menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ya. Bagaimana ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum beribadah dengan nama Al-Wali? Wa ta'abud bidzalika liman yali bi wilayah an yajhad liman tawalla alaih wa yansah lahu bi jalbi ma yaqdir alaihi min al-masalih wa daf'i ma yaqdir alaihi min al-mafasid. Bagi mereka-mereka yang ditugaskan untuk mengurus, ya, baik itu mengurus bangsa, ya, seorang presiden adalah pengurus rakyatnya. Ya, kenapa disebut pemimpin presiden? Karena dia punya tugas untuk mengurus negara. Seorang gubernur disebut pengurus, ya, provinsi. Dia punya tugas untuk mengurus provinsi, untuk memberikan kepada mereka apa namanya kesejahteraan. Seorang bupati juga seorang pengurus. Semua itu masuk dalam kata-kata wali. Ya. Makanya pemimpin disebut waliul amr. Semua orang yang mengurus sesuatu disebut dengan wali. Ya. Anak yatim, walinya anak yatim disebut, artinya pengurusnya anak yatim. Seorang wanita kalau menikah butuh wali. Kenapa? Ayahnya itu walinya dia. Kenapa? Karena ayahnya lah yang mengurus dia. Jadi kata wali dari kata yaliya, waliya yali, yang artinya mengurus sesuatu. Dia yang memegang urusan. Ya. Maka bendahara disebut wali, dia. Karena dia mengurus sesuatu tersebut. Sekretaris, iya. Karena dia yang mengurus ya, pencatatan dan yang lainnya. Semua itu masuk dalam kata wali ya, al-Islam azakumullahu ayyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wali. Kenapa? Karena Allah yang mengurus alam semesta. Allah juga walinya kaum mukminin karena Allah yang memperhatikan mereka dengan lebih daripada yang lainnya. Ya. Demikian. Ya, beribadah kepada Allah dengan nama al-wali artinya bila kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepengurusan. Ya, setidaknya kita sebagai seorang suami misalnya. Berarti kita punya apa namanya tanggung jawab amanah untuk mengurus anak dan istri kita. Maka pada waktu itu laksanakanlah sebaik-baik mungkin. Berusahalah sungguh-sungguh. Ya, mereka diberikan oleh pemimpin, dia juga wali. Berarti dia harus berusahalah semaksimal mungkin mengurusnya dengan benar. Ya. Untuk mensejahterakan manusia, untuk memberikan kepada mereka ya fasilitas-fasilitas dalam kehidupan mereka. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ya kepentingan golongannya saja, tidak. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian nama Allah yang lainnya Al-Barr, artinya yang selalu berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Karena kebaikan Allah tak pernah terputus. Setiap detiknya kita butuh kepada oksigen. Ya, setiap detiknya kita butuh kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Maka ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Maha yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya, itu menghasilkan apa? Raja'u an wa ibar bi birrihi wa ihsani. Kita selalu mempunyai berharap dan harapan untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbud bihi, bagaimana tata cara beribadah dengan nama ini? Bi an tabarra kullu man taqdir 'ala birrihi. Bi ahabbi amwalika ilaika wa anfasiha ladaika. Wa tukhaliqun nas bi khuluqin hasan. Ya, yaitu kamu berbuat baik kepada siapa yang kamu mampu untuk berbuat baik kepadanya, terutama kepada orang tua kita. Ya. Maka kita berusaha untuk menjadi ya berusaha untuk birrul walidain, kata bir dari kata al, ya albar, albar itu dari kata bir yang artinya selalu berbuat kebajikan dan kebaikan. Maka kita berbakti kepada orang tua kita untuk mengamalkan nama Allah Al-Barr. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Nabi SAW sabda, as-sa'i 'alal armalati wadh-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Ya, orang yang berusaha memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kata Rasulullah SAW, itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Ya, wa qasaim alladhi la yuftir wal qaim alladhi la yaftur. Seperti orang yang berpuasa terus menerus dan seperti orang yang salat terus menerus. Subhanallah. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Maka itu adalah ya beribadah kepada Allah dengan nama Al-Barr yang selalu berbuat baik kepada hamba-Nya. Semoga kita bisa mengamalkan ya akhwat Islam. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Ya, kita bisa beribadah dengan nama-nama tersebut. Menjadi manusia yang sempurna. Menjadi manusia yang terbaik. Allahu a'lam.
Naam, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya, ikhwatul Islam, kami persilahkan Anda ingin bertanya, silahkan di nomor kami di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Dan untuk pesan singkat, mulai sekarang Anda kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita akan memberikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf?
Jadi di Bulan ini, Mas.
Iya Bapak, agak diangkat suaranya, volume suaranya Pak, silahkan Pak.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pak Junedi, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak.
Terputus-putus ya Mas.
Iya, agak bergeser sedikit Bapak.
Sinyalnya kurang bagus ini Mas.
Iya.
Iya, sekarang sudah bagus Mas.
Iya, silakan Pak.
Iya, begini Ustaz. Kita boleh berapakah jumlah baca rapat istighfar yang bunyi astagfirullahaladzim alaihi la ilaha illallah wa atubu ilaihi gitu Ustaz. Ini kan dosa kita yang sebanyak semut di bumi ini diampuni gitu. Maksudnya bacanya berapa kali dalam sehari gitu Ustaz.
Baik.
Iya. Ya, terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi yang berada di Babelan. Ya. Semoga Allah memberikan kepada Bapak senantiasa terus semangat dalam beribadah dan keistiqomahan. Bapak tadi berkata kepada saya tentang lafaz astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa banyak saya harus baca ya bacaan tersebut dalam sehari. Ketahuilah Bapak bahwa lafaz istighfar itu tidak hanya ya terfokus kepada lafaz itu saja. Ya, lafaz istighfar itu banyak. Di antaranya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di antaranya yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa inni ya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di antaranya yang Rasulullah baca di setiap paginya astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Di antaranya yang Rasulullah membaca setelah salat duha ya. Allahumma tub alayya Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Maka ya, bacalah sesuai yang telah Rasulullah ajarkan. Ya, di waktu-waktu tertentu yang Rasulullah telah ajarkan. Seperti sayyidul istighfar kita baca setiap pagi dan petang. Seperti astaghfirullah wa atubu ilaih kita baca di setiap pagi dan petang. Setiap paginya. 100 kali. Seperti Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Salat duha 100 kali. Kemudian, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Wa la yakfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Kita ucapkan di salat di dalam salat kita. Adapun di waktu-waktu yang biasa, maka banyak-banyak beristighfarlah. Ya, tidak ditentukan dengan lafaz yang mana, yang penting kita banyak istighfar. Ya, bisa dengan lafaz yang Bapak sebutkan tadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silakan sebanyak-banyaknya tanpa ada jumlah tertentu. Ya, karena itu bersifat berarti mutlak. Ya, karena di sana ada istighfar yang bersifat mutlak. Apa itu mutlak? Yaitu tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Kapan saja silakan. Ya, di mana saja silakan. Namun di sana juga ada istighfar yang ternyata muqayyad, terikat dengan waktu dan tempat. Seperti tadi sayyidul istighfar. Seperti tadi kita sebutkan astagfirullah tubuh ilaih di waktu pagi. Seperti tadi kita sebutkan tentang Nabi menyebutkan setelah salat duha dua rakaat 100 kali. Ya Allah maghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah wa alam. Naam.
Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Mbak Junedi Babelan khususnya dan kita semuanya pada umumnya yang menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakang Pak Junedi bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Umum Gani, makasih.
Silakan, Umum.
Ya, ini Ustaz, saya mau nanya. Kakak ipar saya itu kan murtad. kakak ipar suami maksudnya. Namun suami itu udah minta supaya mbaknya itu bercerai. Nah, cuman kan mbaknya belum mau. Nah, itu sejauh mana tanggung jawab suami anak sebagai laki-laki kepada saudara perempuannya?
Baik.
Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan.
Iya, terima kasih banyak Ibu. Apabila wanita muslimah suaminya murtad dari agama Islam, maka sudah otomatis dalam Islam hubungan pernikahannya lepas. Ya, karena Allah tidak menghalalkan wanita muslimah di bawah suami yang murtad, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dalam Islam wanita ini wajib harus keluar rumah. Ya, kalau ternyata itu rumah suaminya. Kalau itu rumah dia, ya suami yang harus keluar. Tidak halal seorang wanita muslimah memiliki suami yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah berfirman, "La hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun." Mereka, yaitu wanita-wanita muslimah, tak halal, kata Allah. Tidak halal untuk mereka laki-laki yang kafir. Dan mereka laki-laki yang kafir pun tidak halal untuk wanita-wanita yang muslimah. Itu dalam surat Al-Mumtahanah. Maka nasihatilah ya, kakaknya tersebut, supaya dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, statusnya akan menjadi status zina ya, ketika ia masih terus berhubungan dengan suaminya yang murtad tersebut. Maka ia berusaha untuk ajarkan agama, din, dan tentunya ya, jangan apa, yakinkan kepada dia bahwa rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Dan kemudian saudara-saudaranya yang laki-laki wajib untuk menafkahi si wanita ini. Ya, karena dalam Islam seorang wanita itu wajib dinafkahi oleh bapaknya apabila ia belum menikah. Apabila tidak punya bapak, maka dinafkahi oleh kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Ya, apabila ia sudah menikah, maka wajib suaminya yang menafkahinya. Kalau suaminya murtad seperti itu, ya, maka si wanita ini sudah tidak halal untuk laki-laki tersebut. Maka kembali menjadi kewajiban adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya untuk menafkahi dia. Demikian yang diperintahkan oleh agama kita. Ya Allah a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya silakan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa, di mana ini? Mohon maaf.
Ibu Marwah Jambi.
Silakan Ibu Marwah pertanyaannya.
Ustaz, ini mau nanya. Terkadang seorang itu mempermasalahkan akhlak kita. Misalnya melibatkan kita sedikit menutup aurat. Mereka bilang kayak gini, seakan-akan kita sok suci atau seperti apa.
Oh iya.
Iya, dan satu lagi yang saya mau tanya, saya ini sedang dalam proses menghafal Al-Quran, bisa diberikan tips-tips dalam menghafal Al-Quran.
Baik Ibu.
Demikian
Ustaz.
Iya. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita memakai yang menutup aurat misalnya, kemudian ada orang mengatakan kita ini sok suci, tak perlu kita gubris. Kenapa? Kita menutup aurat bukan untuk mengharapkan keriduan manusia. Kita menutup aurat bukan untuk ya mendapatkan pujian manusia. Tidak. Kata ya Al-Imam Adz-Dzahabi, tanda orang yang ikhlas itu an yastawi fihil madhu wadzam. Orang yang ikhlas itu tandanya ya tidak terpengaruh oleh pujian, tidak pula terpengaruh oleh tercaan. Dipuji tidak semakin bertambah semangat, dicerca pun juga tidak membuat lemah. Ya, orang mau bilang sok suci dan yang lainnya terserah. Mana yang lebih disukai? Disebut sok suci atau sok kotor? Ya. tentu kita tidak ingin kotor kan, kita ingin mensucikan diri kita. Kalau mereka berkata soal suci, kita katakan alhamdulillah saya ingin mensucikan diri saya. Ya. Namun tentunya ketika kita ya menutup aurat dengan jilbab yang rapi juga disertai dengan akhlak yang baik. Supaya tidak mengotori citra jilbab, mengotori citra hijab syar'i itu. Itu kadang ada orang subhanallah pakaiannya rapi, jilbabnya rapi, bahkan pakai cadar, tapi mulutnya selalu menyakiti hati orang. Tapi sikapnya ya kalau melihat orang yang awam melotot. Ya tapi ya kalau berkumpul di pengajian kumpulnya sama yang pakai cadar saja, enggak mau kumpul sama yang lain. Ini menunjuk berarti dia tidak berusaha untuk memperbaiki citra hijab itu. Ya. Bisa jadi orang akan tidak suka kepada dia, sinis, ah kamu soal suci. Karena mungkin karena akhlak kita yang tidak baik kepada mereka. Sehingga mereka pun merasa sebel sama kita. Tapi ketika ya wanita tersebut memakai ya jilbab, berkerudung yang rapi, demikian pula menutup aurat, tapi juga dia selalu berbuat baik kepada manusia. Dia berusaha untuk welcome kepada orang-orang yang awam, ya, dekat dengan manusia, ya, wanita-wanita yang awam. Maka insya Allah ini akan memberikan citra yang baik dalam kehidupan masyarakat ini. Ya, jangan sampai cadar, jilbab yang besar menjadi memberikan citra yang buruk gara-gara akhlak pelakunya yang tidak baik. Ya. Oleh karena itulah wahai para wanita muslimah, jangan kamu tertipu dengan jilbabmu yang lebar sehingga membuat kamu ujub dan bangga diri atau merasa lebih baik daripada yang tidak demikian. Iya. Wanita yang bercadar jangan hanya sebatas bergaul dengan yang bercadar dan merasa lebih baik daripada yang tidak bercadar. Ya, ini semua adalah ketertipuan namanya. Berarti kita telah mengotori jilbab itu sendiri. Ya, bukan berarti saya menganjurkan buka jilbab, tidak. Tapi citrakanlah jilbab itu dengan pencitraan yang baik di hadapan masyarakat. Karena bukankah akhlak yang karimah itu diperintahkan oleh agama kita? Ya, bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan masalah akhlak di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Beliau bersabda, ya, taji'ul fitan, nanti akan datang fitnah. Taji'ul fitnah, fayaqul mu'min, mukmin akan berkata, ini akan membinasakanku. Kemudian fitnah itu pergi. Lalu datang lagi fitnah yang lain yang lebih berat. Mukmin itu berkata, ini akan membinasakanku. Dan terus ya, fitnah itu akan silih berganti menimpa kehidupan mukmin, kata Rasulullah. Lalu beliau bersabda, faman arada an yuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah fata'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Ternyata Nabi SAW di zaman yang penuh fitnah seperti ini menitik beratkan masalah akhlak, ya akhul Islam. Di zaman yang penuh fitnah ini akhlak penting sekali. Kenapa? Orang-orang yang tidak suka selalu berusaha mencari-cari kesalahan untuk mereka sebarkan di Facebook, untuk mereka sebarkan di media-media. Maka ketika kita menghiasi tubuh kita dengan hijab yang syar'i, hiasi pula lisan kita dengan ucapan-ucapan yang syar'i, hiasi pula akhlak-akhlak kita dengan ya akhlakul karimah, ya, sehingga masyarakat semakin melihat betapa indahnya sunnah tersebut. Ya, Allahu a'lam.
Ustaz, mengenai tips bagi ibu tadi yang mulai saat ini menghafal Quran, Ustaz.
Bagaimana tipsnya? Tentu mungkin ditanyakan kepada ustaz-ustaz ya dalam masalah bab masalah ini seperti Ustaz Ali Subhana dan yang lainnya, ya. Karena ini butuh kepada penjelasan yang cukup panjang, ya. Allahu a'lam.
Baik. Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk dari saudara Muhammad Amin, Ustaz di Palembang, yang bertanya, Ustaz, apakah seperti yang telah kita lihat bersama tuntunan berzikir dengan lafaz la ilaha illallah itu dilafadzkan sambil menganggukkan kepala dan memejamkan mata. Syukran Ustaz.
Iya. Sebuah kaidah yang harus kita fahami bersama adalah tidak boleh kita melakukan suatu ibadah dengan cara dan gaya tertentu kecuali dengan dalil. Ketika kita berzikir dengan ya menganggukkan kepala la ilaha illallah atau memutarkan kepala ataupun yang lainnya, kita katakan apakah itu dilakukan oleh Rasul, mana dalilnya? Ya, kalau dia meyakini itu sebagai sebuah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajiblah dia membawakan dari sunnah Rasul tersebut berupa dalil dari perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentunya. Karena kita tidak boleh ya, membuat syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dan para ulama ketika menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, di antara kesalahan membaca Al-Quran yaitu menyerupai orang Yahudi ketika membaca Al-Quran, yaitu menggoyang-goyangkan kepala begini. Di saat mereka membaca Taurat, mereka bergoyang-goyangkan. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu ya, ketika membaca Taurat itu digoyang-goyangkan begitu. Ya. Maka yang seperti ini ya menyerupai orang Yahudi. Maka ketika misalnya ada orang yang menggoyang-goyangkan kepala entah begini ataupun yang lainnya ketika mengucapkan la ilaha illallah yang lainnya, bisa jadi ini menyerupai mereka. Karena hal seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Justru yang diperintahkan oleh Allah berzikir itu dengan penuh tadharu, ya, dengan tenang. Allah mengatakan, "Fadhkur rabbaka fi nafsika tadharru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadharru, ya, dan rasa takut. Sementara menggoyang-goyang tidak sangat bertabrakan dengan rasa takut dan tadharru. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadharru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu, berzikirlah dengan penuh tadharru dan penuh rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Ya. Itu semua adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita menggoyang-goyangkan kepala di saat mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena tujuan zikir adalah untuk menghasilkan rasa takut dan adabnya yaitu dengan penuh rasa tenang dan rasa takut dan tadharu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan kita akan bacakan kembali pertanyaan dari Abdullah di Sulawesi Utara yang bertanya. Ustaz, bagaimanakah cara agar sifat atau nama Allah itu senantiasa selalu ada di hati dan cara untuk mempertahankannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana supaya nama Allah selalu ada di hati? Maksudnya selalu di hati itu apa? Ya. Dihafal. Sebab dikatakan di hati berarti dihafal. Berarti hafalkanlah. Ya, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita juga untuk menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan di hati itu apa? Ya, apa berarti kita selalu ingat nama-nama Allah itu? Tentu ya, yang terpenting adalah pertama kita berusaha untuk mengingat dengan hati kita kekuasaan dan keagungannya. Dan hati kita membesarkan dan mengagungkannya. Itu yang diinginkan dari hati kita. Sementara lisan kita selalu dibasahi dengan zikir kepadanya. Dengan zikir yang disyariatkan oleh Rasulnya. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan yang lainnya. Sementara badan kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensi daripada Asma'ul Husna tersebut. Sebagaimana sudah kita sebutkan dan kita bahas. Bagaimana tata cara ibadah dengan Asma'ul Husna? Ya. Hati kita berzikir dengan mengagungkan Allah. Lisan kita berzikir dengan mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan. tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini mengagungkan Allah, tentu ini tidak baik. Ya, perbuatan kita berusaha untuk merealisasikan dan mengaplikasikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita berusaha untuk, sudah kita sebutkan di antara nama Allah Al-Hakim yang berasal dari kata ihkam, yaitu profesional dalam melakukan perbuatan. Ya, maka kita berusaha untuk bekerja dengan secara profesional sebaik-baik mungkin, menjaga waktu dan yang lainnya. Berarti kita sedang mengamalkan nama Allah Al-Hakim. Ya, ketika kita pergi, ya, kerja tepat waktu, masuk tepat waktu, keluar tepat waktu, dan kita lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dan seamanah-amanahnya, berarti kita sedang mengamalkan nama Allah Al-Hakim. Ya. Demikian pula ketika kita berusaha untuk berucap kata-kata yang baik, baik di Facebook maupun di WhatsApp maupun di media-media sosial ataupun dalam kehidupan kita, berarti itu kita sedang mengamalkan nama Allah Al-Hakim. Ya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyakum. Demikian pula bagaimana mengaplikasikan nama Allah yang lainnya, Al-Bar, Al-Ghani, ya, dan yang lainnya sebagaimana sudah kita pernah bahas. Nah.
Syukran saat atas jawabannya, dan kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pendengar kita, Ummu Hanif di Tanjung yang bertanya, Ustaz, kapan kita mengucapkan bismillah dan kapan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim?
Kapan dikatakan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Secara lengkap seperti itu, yang pertama ketika menulis surat. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada Heraklius, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Jadi kalau menulis surat, bagusnya kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yaitu disyariatkan ketika kita hendak membaca Al-Quran di awal surat. Ya. Yang ketiga, yaitu di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, setelah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terlepas apakah itu disirkan atau dijaharkan, yang jelas itu disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Inilah tiga tempat yang disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Ya, adapun yang lainnya, maka cukup baca bismillah saja. Ya, seperti mau wudu, seperti mau masuk ke rumah, ya, seperti mau makan, dan yang lainnya. Wallahu
a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Kita akan balik kembali ke penelpon. Silakan yang Anda ingin bertanya secara langsung via telepon bersama kami bisa menghubungi nomor 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini?
Dari Ummu Sarah di Cianjur.
Silakan Ummu Sarah.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu. Mau tanya, kalau misalnya kita menjaga orang yang sudah sakit, yang sudah tidak sadarkan diri, apakah kita boleh membaca Al-Quran di depannya itu? Terus baik. Bagaimana apa hukumnya selama dia hidup itu, dia tidak mau sholat, tidak pernah puasa, tapi di setiap orang yang datang selalu di kupingnya itu, selalu diistighfarkan di kupingnya itu. Mohon
nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, ketika ia sakit tak sadarkan diri atau mungkin koma, ya. Terkadang ada sebagian orang yang koma itu memang badannya sepertinya tidak sadar, tapi dia sebetulnya masih bisa mendengar. Maka kalau kita tahu dia masih bisa mendengar, tapi dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka banyak-banyak dia, kita suruh taubat dia. Ya, kalau kita tahu selama hidupnya dia enggak sholat dan yang lainnya. Ya, kita selalu berikan nasihat-nasihat kepada dia supaya taubat, istighfar. Taubatlah kepada Allah, istighfar sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dia di detik-detik dia sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ya, kebaikan yang besar. Maka ibu, ya, Kalau ibu tahu misalnya selama hidupnya dia itu banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban atau malah melakukan larangan-larangan, ya di saat seperti itulah kesempatan ibu untuk memberikan terus nasihat kepada dia supaya banyak taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya, dan juga banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya silakan di 0218236543. Kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo.
Halo.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dari Sri Uta di Marinda.
Silakan Bapak, suaranya agak sedikit diangkat volumenya.
Ya.
Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mau nanya tentang sholat sunat. Tentang sholat sunat tahajud dan sholat sunat tobat. Apakah itu ada sunnahnya?
Sholat sunat tahiyat masjid, Pak.
Tasbih.
Tasbih.
Ya.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Salat sunnah tasbih terjadi perselisihan para ulama. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ulama mendhaifkannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bahkan Ibnu Jauzi menganggapnya itu hadis palsu. Sementara sebagian ulama menghasankan atau mensahihkannya seperti Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Dan saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut, ya, sehingga bisa diamalkan. Salat tasbih itu dengan 4 rakaat, ya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat, setelahnya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Kemudian Bapak ruku, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian sujud, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian sujud lagi, sama 10 kali. Kemudian duduk di antara, duduk istirahat, baca 10 kali. Bangkit lagi. Baca lagi itu, terus sampai 4 rakaat tahiyat di akhirnya. Bisa 4 rakaat terus menerus atau bisa juga 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Adapun salat taubat ikhtilaf juga hadisnya apakah sahih apa tidak. Saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut. Jadi hadis ini dihasankan oleh banyak para ulama di zaman ini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut dan yang lainnya. Karena dikuatkan oleh makna ayat Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri, segera mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, salat taubat diperbolehkan di saat kita jatuh kepada perbuatan maksiat setelahnya. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan masih kami berikan kesempatan kembali di telepon yang selanjutnya, 0218236543. Halo. Silakan, halo.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Dari Bapak Priyatno.
Ya, di mana, Pak?
Di Magetan.
Silakan Pak Priyatno pertanyaannya.
Anu, Pak, mau bertanya. Bapak saya itu sudah almarhum, tapi dulunya itu pernah sholat jamaah dengan saya. Sedangkan dulunya itu makmum. Dan itu saya seru untuk mendekat bersama-sama saya pergi ke sholat Jumat, tetapi bapak saya itu takut dan malu karena tidak biasa. Itu hukumnya bagaimana, Kak? Apakah bapak saya itu diterima ya sholat?
Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Iya. tentunya, Bapak. Masalah diterima atau tidaknya sholat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah kita akan diterima sholat kita atau tidak. Yang jelas kita berharap dan Bapak juga ya berusahalah ya mendoakan orang tuanya supaya Allah memaafkan dia. Ya, alhamdulillah dia masih mau sholat, alhamdulillah. Tentang dia tidak sholat Jumat, semoga Allah, maka bapak doakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa dia. Ya, maka dari itu kewajiban bapak sekarang, ya kalau memang bapak ini sudah meninggal, ya masih sudah meninggal atau masih hidup ya?
Sudah meninggal.
Ya, sudah meninggal. Ya. Kewajiban bapak sekarang adalah banyak mendoakan ayah. Bapaknya yang sudah meninggal, mohonkan kepada Allah supaya Allah memaafkan dia, mengampuni dosa-dosanya. Ya, adapun tentang masalah apakah dulu itu sholatnya diterima atau tidak, yang jelas pertama, selama sholatnya itu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sah insya Allah. Adapun masalah itu diterima di sisi Allah, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yesus, kewajiban bapak adalah doakan terus dan doakan terus. Allahu
a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya, dan kita akan balik kembali ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang telah masuk akan kami bacakan saat di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana ada sebagian golongan yang dia meminta kita untuk beribadah di rumah kita, padahal yang bersangkutan adalah penghuni salah satu kamar kos kita. Bagaimana cara kita menolak apa ajaran yang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, Abdullah, Ustaz. Silakan.
Dia mengajak kita beribadah di kamar dia. Kita katakan pertama, ya, kita tanyakan kepada dia, yaitu ibadah yang kamu mau itu maksudnya seperti apa, sehingga kok minta saya beribadah di kamar kamu? Ya. Kalau dia berkata, ya maksudnya supaya kamar saya gak banyak jin nih, ya banyak, di kamar saya banyak jin, kamu beribadahlah di kamar saya supaya mengusir jin. Kita katakan, ya, apa kamu tidak beribadah? Ya, bukankah kamu juga bisa beribadah kepada Allah, sholat, baca Quran, dan yang lainnya? Kalau dia maksudnya, oh enggak, maksudnya kamu harus mengikuti gaya ibadah saya punya cara ibadah tersendiri, ya kita katakan, cara ibadahmu itu sesuai dengan syariat siapa? Apakah buatan kamu sendiri, atau mengikuti ibadahnya Rasulullah SAW? Kalau ternyata itu tidak sesuai dengan ibadah Rasul dan dia buat-buat sendiri, tidak boleh kita ikuti. Bahkan kita nasihati dia supaya dia bertakwa kepada Allah. Dan jangan membuat ritual-ritual sendiri yang tidak pernah disyariatkan. Iya. Kalau misalnya dia berkata, oh enggak, ini sesuai dengan sunnah Rasul kok. Kita katakan, mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Mana hujahnya? Iya. Atau terkadang di zaman sekarang ada sebagian firqah yang mereka itu suka sembunyi-sembunyi. Iya, mereka ngadain taklim sembunyi-sembunyi di kamar. Itu akhlak Islam telah ditahdir oleh, diwanti-wanti oleh para salafus saleh. Umar bin Abdul Aziz ya berkata, "Idza ra'aita qauman yantajuna bil amri duna al-'am fa'lam annahum 'ala asasi dhalalah." Kalau kamu melihat ada suatu kaum yang kok sembunyi-sembunyi di kamar untuk membicarakan suatu perkara, ya masalah agama ini, ketahuilah mereka itu sebutnya di atas ya dasar kesesatan. Ya. Maka hati-hati. Jangan-jangan yang seperti ini ajaran N11 atau yang lainnya yang suka yang bersembunyi-sembunyi di kamar-kamar dan yang lainnya, atau ajaran sebagian tarekat Sufiyah yang mengajarkan ibadah di kamar dalam keadaan gelap. Ya. Sebagian tarekat Sufiyah pun demikian mengajarkannya. Tentu itu semua tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib tinggalkan, dan bahkan kita nasihati pelakunya untuk mengikuti Rasul. Ya. Karena din ini, agama ini milik Allah. Karena agama ini milik Allah, maka kewajiban kita adalah beragama sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kembali kami bacakan pertanyaan yang berikutnya dari Jamaluddin di Duri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang yang subuh berjamaah di masjid lalu berzikir hingga matahari terbit, lantas sholat sunnah 2 rakaat, apakah nanti masih diperbolehkan untuk sholat duha kembali? Barakallahu fiik, Ustaz.
Iya, ini disebut dengan istilah sholat syuruk, ya, di mana hadis tentang sholat syuruk ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah hadis tersebut hadis yang hasan atau hadis yang dhaif. Iya. Dan demikian pula menjadi perselisihan para ulama, apakah sholat syuruk ini, ya, yang dimaksud adalah sholat duha atau bagaimana? Iya. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, ya, yaitu hadis sholat syuruk tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Namun mereka yang menghasankan sholat-sholat tersebut, ia menjadi perselisihan di antara mereka. Apakah sholat yang dimaksud sholat syuruk itu adalah sholat duha, ya, atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk sholat duha. Kenapa? Karena waktu syuruk adalah awal waktu duha, yaitu ketika matahari telah tinggi qaidarumh, setinggi setombak, ya, satu tombak itu disebut dengan syuruk. Iya. Dan kesalahan sebagian orang, mereka sholat di saat matahari terbit, justru ini waktu yang dilarang. Yang disebut dengan syuruk itu adalah ketika matahari telah bersinar terang, iya, di mana ia telah tinggi, dan ia tinggi di atas tempat terbitnya itu sekitar satu tombak, dikata para ulama. Dan itu adalah waktu duha. Sehingga ya, banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ya sholat tersebut adalah sholat duha. Ya, bahkan ada riwayat dalam riwayat Imam Ahmad, ya, yang menyebutkan bahwa dengan lafaz kemudian ia sholat 2 rakaat duha. Maka dari itulah, ya, yang lebih bagusnya, karena waktu syuruk itu waktu duha, lebih baik kita langsung niatkan aja dengan sholat duha supaya kita dapat keutamaan yang banyak. Ya Allah wa'ala. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, dan kami akan kembali bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari seorang hamba yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, Ustaz, alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat, kemudian saya jadi lebih rajin beribadah sholat malam dan mengamalkan sunnah Rasul yang simple dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada suara-suara yang datang membisik hati, ada yang mengaku Allah dan Rasulullah SAW. Apakah itu benar terjadi atau tipu daya setan? Dan bagaimana cara menghilangkan sifat senang ini apabila mendapatkan bisikan-bisikan seperti ini? Barakallahu fiik.
Maksudnya bisikan-bisikan orang ada yang mengaku Allah begitu?
Iya. Kemudian ada suara-suara datang membisikkan hati, ada yang mengaku Allah dan Rasulullah SAW. Gitu, Ustaz.
Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk kembali kepada Allah, syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita menyesatkan kita dari arah yang lain. Seperti diantaranya dengan bisikan-bisikan seperti tadi. Membisikan bahwa dirinya Allah, membisikan bahwa dirinya Rasulullah. Iya. Sehingga kemudian kita menganggap bahwa kita sudah mendapatkan wahyu, kita mendapatkan langsung dari Allah kelebihan dan yang lainnya. Ini adalah tipu daya syaitan semuanya. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian ternyata dia mengharapkan sesuatu yang lain berupa karomah, berupa kelebihan-kelebihan, berarti dia belum betul taubatnya, dia belum betul cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beribadah kepada Allah hanya mengharapkan keridhaan dan pahalanya. Tak mengharapkan apapun kecuali surga yang Allah sediakan, ya, kelak di akhirat. Adapun di dunia kita tak mengharapkan apapun, ya, kecuali agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada dirinya. Ya, kecuali agar Allah menjaga agamanya. Adapun kemudian kita mengharapkan karomah ataupun sesuatu yang luar biasa, berarti kita ada pamrih dalam ibadah kita. Maka hati-hatilah, akhi, jangan sampai tertipu oleh tipu daya iblis la'anahullah yang ingin berusaha untuk menyesatkan kita dari kebenaran. Ya, jangan mengantum merasa gembira dengan bisikan-bisikan itu. Karena Allah telah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran dan menurunkan wahyunya berupa sunnah Rasul. Maka lebih bergembiralah kita dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul daripada mengikuti bisikan-bisikan syaitan tersebut. Ya, karena firman Allah itulah yang tertera dalam Al-Quran, bukan bisikan yang mengaku dirinya Allah. Karena itu hakikatnya syaitan. Dan sunnah Rasul adalah yang tertera dalam kitab-kitab hadis para ulama, bukan bisikan yang mengaku dirinya Rasul. Semua itu adalah ya dari syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan sibukkan diri untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang tentunya melalui penafsiran para ulama dan kitab-kitab syarah yang ditulis oleh para ulama. Atau kita duduk langsung di majlis ta'lim. Supaya kita betul-betul bergembira dengan ya karunia Allah berupa ilmu tersebut. Itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Allah berfirman, وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberikan al-hikmah, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-hikmah di sini itu al-ilm, ilmu. Ya, tentang Al-Quran dan hadis. Ya. Maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka kita lebih bergembira ketika membaca hadis-hadis Nabi. Beliau bersabda, نَضَّرَ اللَّهُ مْرَأَى سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّهَا كَمَا سَمِعَ. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian ia menghafalnya, lalu ia memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Kenapa Rasulullah mendoakan cahaya di wajah? Kata para ulama, al-bahjah an-nudrah adalah cahaya yang diakibatkan dari kebahagiaan yang berasal di hati. Ya, ketika seseorang itu gembira dan bahagia akan terlihat wajahnya bercahaya karena kegembiraannya tersebut. Maka berarti ketika kita lebih gembira membaca hadis itu adalah apa namanya doa Rasulullah SAW kepada kita. Allah akan berikan cahaya di wajah kita di dunia dan akhirat. Ya, maka inilah ya khi, jadi gembira antum hendaknya ketika membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Gembira dengan membaca hadis-hadis Rasul SAW dan mengamalkannya. Dan jangan disibukkan dengan ya bisikan-bisikan syaitan tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih kembali. Silakan Anda menghubungi nomor kami untuk bertanya langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Filiana Cipondo.
Silakan. Suaranya diangkat agar lebih jelas.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fikum.
Barakallahu.
Ini yang mau tanya Ustaz. Kalau zikir pagi itu kan sebelum matahari terbit itu. Jadi habisnya tuh sampai jam berapa Ustaz? Soalnya kan bangunnya jam 3 gitu Ustaz ya. Setelah itu kan, setelah sholat subuh itu kan rasanya ngantuk banget gitu Ustaz. Jadi dipaksa-paksakan, kadang hilang, kadang ingat Ustaz, di akal tanah gitu Ustaz.
Dipaksa-paksakan kenapa Ibu?
Ya.
Dipaksa-paksakan kenapa?
Dipaksa untuk berzikir pagi gitu Ustaz.
Dalam keadaan? Ngantuk,
dalam keadaan ngantuk gitu Ustaz. Sampai siang, sampai jam 5:30 kadang-kadang itu Ustaz, baru selesai gitu Ustaz.
Iya.
Iya, itu bagaimana Ustaz? Dan yang kedua,
itu masalah. Cukup satu pertanyaan aja Ibu.
Iya. Ya, Pak. Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Ibu, ya, waktu zikir yang paling utama adalah dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Demikian zikir petang adalah dari ba'da asar sampai matahari terbenam. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wa Al-Mutafaqih. Dan hadis ini hasan insyaAllah. Wa Nabi SAW sabda, La'an adhkur Allah, la'an ajlisa ma'a qawmin yadhkurun Allah ta'ala ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabu ilayya mimma tala'at alaih syams. aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Dan aku berzikir, aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Lebih aku sukai daripada ya ini dan itu, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, ini menunjukkan bahwa waktu berzikir pagi itu daripada subuh sampai matahari terbit. Namun kalau misalnya kita tidak sempat, entah itu lupa atau karena banyak kesibukan, bisa kita lakukan setelah matahari terbit, ya, sebagaimana fatwa sebagian ulama di zaman ini. Maka dari itu, maksimalkan ibu untuk melakukan zikir-zikir pagi dan petang di waktunya. Nah, kalau ngantuk-ngantuk itu kenapa ya? Karena saya bangun jam 3 malam untuk tahajud. Oleh karena itulah ibu, kalau kita mengikuti tata cara tahajudnya Rasul, insya Allah pada subuh gak ngantuk. Bagaimana tata cara tahajudnya Rasul? Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu bangun di awal, tidur di awal malam. Rasulullah SAW tidur di awal malam, setelah sholat Isya langsung tidur, tidak bergadang. Kemudian bangun di sepertiga malam, kemudian sholat, lalu tidur lagi di seperenam malam, baru kemudian bangun subuh untuk sholat subuh. Insya Allah kalau kita melakukan tata cara ya sholatnya Rasul seperti itu dan tata cara tidurnya, setelah subuh kita tidak akan ngantuk. Kenapa ibu ngantuk? Karena tidak mengikuti tata cara tidurnya Rasul mungkin, dan tidak tata cara sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari jam 3 terus sampai subuh ibu nggak tidur lagi. Oh, pasti badan kita pasti akan lelah. Akibatnya apa? Kita malah terluput dari kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Ya, makanya bagi mereka yang ingin setelah subuh melanjutkan zikir kepada Allah seperti halnya Rasulullah lakukan, dan ini menjadi sebuah kebiasaan orang-orang ya saleh, ya dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya selalu mereka berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Lakukanlah seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita supaya kita kuat. Ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami angkat kembali di belakang Ibu Firliana. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dengan Abu Rian di Makassar, di Sulawesi.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu
fiik.
Ya Ustaz, saya biasa baca di dalam Al-Qur'an ayat mengatakan bahwa Allah Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Saya minta penjelasan dengan ayat ini.
Baik, Bapak.
Cukup, Bapak.
Ya, iya, makasih.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan kita fokuskan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ketika Bapak membaca ayat Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, jangan fokuskan pada ayat itu tanpa melihat ayat yang lainnya. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan sebab-sebabnya. Kenapa Allah memberikan hidayah kepada suatu kaum dan kenapa Allah menyesatkan suatu kaum? Allah menyebutkan sebab-sebabnya. Jadi kalau kita hanya fokuskan kepada satu ayat, barangkali kita akan suudzon kepada Allah. Kalau Allah seenaknya saja sih menyesatkan. Ya, kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kita sangka. Allah memberikan hidayah karena ada sebabnya. Karena orang-orang tersebut mengikuti ya seruan para nabi dan rasul, mereka mau tunduk kepada Allah, mau mengikuti perintahnya dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Kenapa Allah berikan sesatkan mereka yang disesatkan oleh Allah? Ada sebabnya. Ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu, mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka lebih ya mendahulukan seruan syaitan daripada seruan Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu kita tahu, oh rupanya kenapa ini orang disesatkan, kenapa orang ini diberikan hidayah. Semua ada sebab-sebabnya. Iya. Dan Allah tidak pernah menzalimi dirinya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun sekecil apapun. Allah berfirman, Inna Allah la yadzimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sekecil apapun juga. Iya. Orang yang mendapatkan hidayah semua karena karunia Allah dan keutamaannya. Orang yang diazab oleh Allah akibat daripada dosa-dosa dia yang tidak mau mengikuti perintah dan syariatnya. Semua adil, akhi. Semua itu sesuai dengan akal pikiran kita. Dalam kehidupan kita saja, orang yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas, ya dia berhak untuk mendapatkan sanksi. Orang yang tidak mematuhi aturan-aturan negara, dia berhak mendapatkan sanksi. Iya. Bayangkan kalau sebuah peraturan itu tidak dilaksanakan, hancurlah segala sesuatu. Maka dia berhak untuk mendapatkan siksa. Kenapa? Karena dia tidak mau menaati perintah Rabbnya Azza wa Jal. Nah inilah. Ya, maka dari itulah ketika kita membaca satu ayat, jangan kita berpaling dari ayat-ayat yang lain. Bacalah ayat secara keseluruhan. Kenapa Allah memberikan hidayah? Kenapa Allah menyesatkan? Wallahu'alam. Semoga yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.